Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, minut, ki jih namenimo dobrodelnosti na radiju Ognjišče, rubriki Karitas. Tukaj spoznavamo delovanje slovenske Karitas, dobrodelne organizacije pri nas, dobre zgodbe, povezane s prostovoljci in tudi prejemniki pomoči. Tekom prejšnjega leta smo spremljali pogovore o težavah, zagatah, ki se pojavljajo, pa tudi predvsem o vrednotah, za katerimi Karitas pri nas stoji, o etičnih načelih in tako je danes prišlo na vrsto načelo upravljanja in odgovornosti. Z drugimi besedami dotaknili se bomo med drugim tudi poslovanja Karitas, kaj več o tem pa nam bo povedal Jože Gornik, ki je direktor zavoda Pelikan, ki je del mreže Karitas. Gospod Gornik, lep in dober večer.
Lep pozdrav in dober večer nazaj.
Takole na daljavo se bova pogovarjala danes gospod Gornik in sicer najprej o tem, o kakšni vrsti odgovornosti govoriva, če z njo opiševa Karitas.
Ja, predvsem govoriva seveda o odgovornosti do tistih, ki jim služimo, zaradi katerih smo tukaj in pa seveda tistih, ki podpirajo naše delo, ki seveda omogočajo seveda dobrodelnost, o kateri ste govorila prej in ne nazadnje seveda odgovornost naših zaposlenih, vodij programov, ki se vsakodnevno srečujemo z različnimi vprašanji, dilemami in seveda moramo na nje tudi kar se da hitro odgovoriti, ponuditi rešitve in pa seveda najti ustrezne načine, kako lahko pomagamo ljudem v stiski.
In na eni strani so tisti, ki denar darujejo in na drugi tisti, ki prejemajo. In čim je denar v igri, nekako pride z njim tudi ta odgovornost. Kako vi upravljate z njim, da pride v prave roke, pa ali je sploh možno, da bi pri Karitas prišel v napačne?
Seveda tukaj gre za temeljno vprašanje, s katerim se srečujemo vsak dan. Najbolj si želimo transparentnega poslovanja, zaradi tega poskušamo vse naše poslovanje vezati na poslovne tokove preko transakcijskih računov, preko plačevanja računov, preko zaposlitev ljudi, včasih tudi kakšnega, bi rekel, daru za prostovoljce, to pomeni, da se prostovoljno delo vrednoti. Ne nazadnje pa imamo seveda tudi zelo veliko nadzornih mehanizmov, torej nadzornih odborov, ki preverjajo vse te finančne transakcije, ki se seveda na letni, mesečni ravni potem ukvarjajo s finančnimi tokovi in skrbijo za to, da so ti tokovi seveda pravilni. Tukaj gre predvsem seveda z vidika ljudi, da so ta sredstva porabljena namensko, torej da dejansko poknjižimo vse, kar dobimo in potem jih tudi ločimo strogo namensko, če so bile darovane za posamezne namene ali za nakup avtomobila ali za nakup kakšne živali, recimo pri nas v komunah, ne, da gre dejansko denar za ta namen. Nadzorni organi pa potem seveda pregledajo, skrbijo, imamo tudi revizijsko komisijo, tako da se zelo trudimo, da bi bila vsa ta sredstva transparentno pridobljena in potem seveda tudi porabljena.
Torej nekako večstopenski pregled in težje pride tako do kakšnih nejasnosti ali česa podobnega. In tudi, ko zbirate sredstva, kako morate potem te donacije popisati, zabeležiti, je veliko papirologije, kakšen je ta postopek pravzaprav v ozadju?
Da, tukaj seveda je veliko papirologije, največkrat seveda že s tem, ko nakažejo donatorji sredstva na transakcijski račun, imamo veliko boljši pregled, vedno so sklici zadaj, s katerimi lahko dejansko sledimo, za kateri namen, za kateri projekt so bile sredstva darovana. Če pa se zbirajo sredstva na kakšnih dobrodelnih dogodkih, aktivnostih, pa je potem možnost ali da se pošiljajo položnice, kjer so ti sklici seveda že navedeni za točno določen namen, ali pa se zbirajo seznami, torej, da se recimo napiše, katera družina je darovala, se potem ta seznam odda in se ta sredstva nakažejo na transakcijski račun, iz katerega se potem seveda tudi poplačajo določeni stroški, določene položnice in tako naprej. Tukaj je potrebno omeniti seveda, da včasih smo celo tako zelo omejeni s tem, da kakšna organizacija nima statusa humanitarne organizacije in s tem seveda, ko zbira sredstva, ne more plačati določenih, bi rekel, direktnih položnic ali česa podobnega, zato svetujemo in vedno rečemo, da naj gredo takšna zbiranja sredstev vedno prek organizacije, ki ima status humanitarne organizacije, kot je recimo v tem našem primeru Slovenska karitas ali pa Škofijska karitas, zato ker samo tako lahko zagotovimo tudi, da sredstva v čim večji meri pridejo potem do končnih uporabnikov, ker drugače bi se lahko smatrale za kakšne obdavčljive prihodke, lahko bi družina izgubila kakšne druge transakcije. Tako da tukaj je odgovornost seveda tudi povezana z pridobivanjem informacij, z pogovori med različnimi akterji, torej tudi s finančno službo in tako naprej. Ne nazadnje smo veseli tudi kakšnega pro bono nasveta odvetnikov ali drugih, ki se ukvarjajo s financami, ki nam potem tudi svetujejo, kako najbolje upravljati z denarjem, kajti to upravljanje je seveda tudi ena od ključnih stvari, ki zagotavlja transparentnost.
Ja, torej kar nekaj členov v verigi ste našteli, ki skrbijo za to, da gredo res sredstva k tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Kaj pa potem na drugi strani ljudje, kako naj zaupajo vaši presoji?
Ja, tukaj pa je seveda stvar, kjer se največkrat zalomi, ko nas kdo opozori, da se je nekdo pripeljal z zelo dobrim avtomobilom po kakšno hrano ali pa po kakšen prispevek in je res zelo težko ljudem razložiti seveda, da je to potem odgovornost tudi na strani prejemnikov, da mi kot Karitas seveda lahko poskrbimo, pogledamo, imamo sezname, vodimo, zahtevamo tudi določene papirje, s katerimi se dokazuje, tudi pri vstopu v programe Zavoda Pelikan Caritas, seveda mora biti neko ozadje, mora biti neka zgodba, zaradi katere so ljudje prišli in tako je pač ponavadi tudi pri vseh teh, ki si želijo dobiti sredstva. Seveda pa je potrebno opozoriti, mi nismo policija, velikokrat delamo na tem etičnem principu, zaupamo ljudem, vendar še vedno mislimo, da je to pravilno in da je tudi ta distribucija sredstev, hrane, materiala pravična. Potrebno je seveda poudariti, da ne gre vedno za denar, gre včasih tudi za donacije v materialu, v hrani, ki se potem porazdelijo med različne uporabnike, ki to potrebujejo.
Poleg tega je morda dober poudarek tudi to, kar na Karitas tudi sami večkrat izpostavljate, da ne gre za to, da bi ljudem fizično nakazali denar, ampak vedno za neke vrste pomoči, da plačate položnico, da gre v točno določen namen, če sem prav seznanjena.
Ravno to je to. Na eni strani gledamo, da se sredstva dejansko zbirajo za določene namene in se potem tudi porabljajo in najlažje je porabiti točno tako, kot ste opisala, z plačilom položnic za šolo, za neke aktivnosti, ki jih nekdo potrebuje, zdravstveno in tako naprej. In s tem se seveda preprečuje neka možna zloraba teh finančnih sredstev, ki bi prišli nekomu direktno. Vedno seveda opozarjamo na to, da je potrebno pogledati celosten primer, da se pač tudi med organizacijami humanitarnimi pogovarjamo o tem, tako da na nek način vedno res poskušamo priti blizu ljudem in hkrati seveda prikazati to na naš naravni sistem, ko res hočemo pomagati ljudem v stiski.
Hvala, ker ste razgrnili tudi to področje za nas, da ga zdaj s poslušalci lahko malenkost bolje razumemo. Hvala lepa, ker se trudite. Najlepša hvala pa seveda vam, gospod Jože Gornik, ker ste si vzeli čas in nam razložili z vsemi dodatnimi pojasnili.
Ni problema, še kdaj drugič. Hvala za pogovor.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na slovensko Karitas se je obrnila tričlanska družina, ki živi v odmaknjenem hribovskem okolju in se preživlja predvsem z moževo majhno pokojnino. Pri osnovni preskrbi jim pomaga župnijska Karitas s paketi hrane. Njihova hiša pa je zelo dotrajena. Spodnji del je bil v slabem stanju, zato so se odločili za nadzidavo, ki pa je ostala nedokončana. Hiša je neometana in neizolirana. Ponekod med zidaki prehaja zrak, zaradi česar je energetsko zelo potratna in zahteva visoke stroške ogrevanja. Predlani se jim je dodatno pokvarila še peč za kurjavo. Družina si želi urediti vsaj osnovno izolacijo, da bi lahko prihranili pri kurjavi in si zagotovili bolj tople in varne bivalne razmere. Karitas vabi, da po svojih zmožnostih pomagate družini v stiski in z darom prispevate k izboljšanju njihovih življenjskih pogojev. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni rubriki Karita smo poslušali pogovor z direktorjem zavoda Pelikan, ki je del mreže Karitas, Jožetom Gornikom. Povedal nam je, kako se Slovenska Karitas zavzema za transparentno porabo in razdeljevanje sredstev in zakaj moramo pri tem zaupati njihovi presoji. Ne nazadnje morajo prejemniki pomoči le to upravičiti s potrebnimi dokazili. To je bilo v januarskih rubrikah Karitas vse. Prihodnič se poslušamo že v mesecu februarju. Do takrat pa vam vse dobro in lepo kličem Maja Morela Čuk.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.